وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
A kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti, oni rekoše, zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati, a mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo. On reče, ja znam ono što vi ne znate.
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
I pouči on Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Hvaljen neka si, rekoše oni. Mi znamo samo ono čemu si nas ti poučio. Ti si sveznajući i mudri.
Qala ja Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
O Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove. I kad im on kaza nazive njihove, Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete.
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
A kada rekosmo melekima, poklonite se Ademu, oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
I mi rekosmo, o Ademe, živite ti i žena tvoja u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približujte, pa da sami sebi nepravdu nanesete.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
I šeitan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. Siđite, rekosmo mi, jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti i do roka određenoga živjeti.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
I Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti. On doista prima pokajanje. On je milostiv.
Kul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
Mi rekosmo, silazite iz njega svi. Od mene će vam uputstvo dolaziti i oni koji uputstvo moje budu slijedili, ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
A onima koji ne budu vjerovali i knjige naše budu poricali, biće stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati.
Ja bani Israila, zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdi ikum wa iyaya farhabun.
O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i ispunite zavjet koji ste mi dali, ispunit ću i ja svoj koji sam vama dao, i samo se mene bojite.
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun.
Vjerujte u ono što objavljujem, čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate, i ne budite prvi koji u to neće vjerovati, i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi i samo se mene bojite.
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
I istinu sa neistinom ne miješajte, i istinu svjesno ne tajite.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
Molitvu obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte.
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji knjigu učite, zar se opametiti nećete?
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško osim poslušnima.
Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un.
Koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti.
Ja bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao.
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
I bojite se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko neće u pomoć priteći.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
I kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mukama mučili, mušku vam djecu klali, a žensku u životu ostavljali, a to vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašeg.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
I kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude na oči vaše potopili.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
I kada smo Musa u 40 noći obećanja ispunjavali, vi ste u njegovu odsustvu sami sebi čineći nepravdu tele obožavati počeli.
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Zatim smo vam i poslije toga oprostili da biste zahvalni bili.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
I kada smo Musau knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
I kada je Musa rekao narodu svome, o narode moj, prihvativši tele, vi ste samo sebi nepravdu učinili. Zato se stvoritelju svome pokajte i jedni druge poubijajte. To je bolje za vas kod stvoritelja vašeg, on će vam oprostiti. On prima pokajanje i on je milostiv.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
I kada ste u glas rekli, o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. Munja vas je ošinula. Vidjeli ste.
Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Zatim smo vas poslije smrti vaše oživili da biste zahvalni bili.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
I mi smo vam od oblaka hladovinu načinili, i manu, i prepelice vam slali. Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo, a oni nama nisu naudili. Sami sebi su nepravdu nanijeli.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
I kada smo rekli, uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete,